Emanana musuh. Gusti Allah merentahkan wong Kristen supaya pada welas asih ning unggal-unggal wong uga musuh-musuhe. Ning gambar akedeleng wong loro sing maune pada musuhan. Tapi sakyen wis pada wawuh maning. Ning gambar B, bisa kita ndeleng sawijine wong lagi nulung wong sing asale keturunan sejen sing musuhi turunane. Wong Kristen kudu gawe becik ning sakabe wong. Uga karo wong sing gawe jahat ning dheweke.